З вамі Радіо Свабода, ля мікрафона Юрай Бушляков. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Тэма сённяшняй перадачы – партызан. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з філозафам Валянцінам Акудовічам. Але спярша нашая экспертыза. У чацвер Александр Лукашэнка прыняў прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага і кіраўніка Нацбанку Пятра Пракаповіча і даў даручэнне для мінімізацыі крызісу ў Беларусі. Якія прыкметы крызісных з'яваў у краіне? Ці рэальнае выкананне загаду Лукашэнкі не працаваць на склад? Ці выканальнае патрабаванне не звальняць работнікаў? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабода» абмяркоўваюць незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дасюль кіраўніцтва Беларусі усяляк падкрэслівала, што сусветны крызіс нас не закрануў, што наша краіна – гэта выспа стабільнасці ў моры крызісных з'яў у іншых дзяржавах. Але апошнім часам рыторыка афіцыйных асобаў пачала мяняцца. У чацвер Александр Лукашэнка прыняў прэм'ер-міністра Сідорскага, кіраўніка Нацбанка Пракаповіча і даў даручэнне рыхтавацца да горшага сцэнару ў эканамічным развіцці. То бок крызіс прыйшоў у Беларусь і адмаўляць гэтага ўлады ўжо не могуць. У чым праяўляецца гэты крызіс? Якія прыкметы яго? Спадар Злотнікаў.
Уже есть дадзеныя за 10 месяцев этого года, якія показываюць, что скоротились поступленні валютных сродкаў ад знешнего гандлю, павялічыліся запасы на складах готовой продукции, шмат паведамленняў з розных прадпрыемстваў аб тым, что там нема попыту на іх продукцию, таму яны скарачаюць працоўны тыдзень, адправляюць частку работнікаў у неаплачиваемы адпачынак. Прызнакі уже такія, якія показываюць, что кризис есть.
Господар Крука, вы як бы оценили, ці ёсць кризис у Беларуси, якія прыкметы гэтага?
Ну, по-перше, это узвышение отсотковых ставок по кредитах банках. Это закранае як и юридичных, так и физичных особов. А кроме того, другим показчиком негативной динамики я бы отзначил, есть такий универсальный показчик, стан автомобильного рынку, и накольки по ускосных даденных можно судить, что колькость продаденных автомобилей в апошние месяцы она снижается, и это традиционно является таким опережающим показчиком не только в белорусской экономике, але целком у экономичной системе. Коли переходить к макроэкономичным показчикам, безумовно, погоджусь с подаром Злотниковым, что тут треба звертать увагу на колькость запасов на складах. Я на отповедности с статистикой за кастрэжинг у относинок до среднемесячного вырубу продукции значно возросла по основных галинах промысловости. А кроме того, можно означать, как выник этой проблемы, знижение властных оборотных сродков у предприемства, что узвышает их потребу у кредитования, якое у той же час становится больше дефицитным и, чего я почал, узвышаются отсотковые ставки банков.
Трэба значыць, што першая фаза крызіса гэта спад. Адсутнасць ліквіднасці ў банках гэта яшчэ не быў эканамічны крызіс. А зараз ужо ёсць і эканамічны крызіс. Другая фаза крызіса гэта рэцэсія або дэпрэсія. Гэта будзе потым у наступным годзе.
Ужо з'явілася паведамленне, што з 1 снежня будзе зніжана тарыфная стаўка першага разрада, то бок заробак бюджэтнікаў будзе змяншацца. І вось інфармацыя, якую выказаў прэм'ер Сідорскі, што скарачаюцца расходы дзяржбюджэту на 5 трыльёнаў рублей, гэта 12% расходнай часткі бюджэту. То бок крызіс сапраўды прыйшоў у Беларусь, статыстыкі па лістападу не маем, мусіць, яна будзе яшчэ больш непрыемная, чым за кастрычнік. Лукашэнка заявіў, што нельга дапусціць, каб прадпрыемствы працавалі на склад. Запатрабаваў, каб урад ператварыўся ў міністэрства гандлю і займаўся продажам прадукцыі беларускай прамысловасці. Як можна пракаментаваць такі загад, наколькі рэалістычныя такія патрабаванні? Спадар Злотнікаў.
Беларусь – это краина с малой открытой экономикой, и это значит, что наши предприемства не могут уплывать на цены на сусветном рынке або попыт на сусветном рынке. Тому яны могут, конечно, продать свою продукцию, коли яны не будут чекать зворота грошей або по вельми танным ценам, якія не звертают навод себе кошту. И что продать по таких умовах, або что не продать, это все равно вельми адмовный уплыв на белорусскую экономику.
Раней Лукашенко казаў, што калі ў адных краінах нельга прадаць прадукцыю, шукайце новыя рынкі збыту, прадавайце. Ці гэта лёгка зрабіць цяпер?
Не. Рынок зараз сусветны, такого, чтобы вось можна было прадаць, скажем, Польшы цукор по 1 даляру за кілаграм, аптовая цана, Литве по 1,2 даляра, такое уже не адбудзецца.
Господар Крукавы, як мяркуеце, наскольки реальны выкананне загаду Лукашэнкі не працаваць на склад?
Галоўным інструментам у рашэнні гэтай задачы, я лічу, сапраўды, будуць адтэрміноўкі плацяжэй і уступленне ў схемы ўзаемазалеку, бартэрнай схемы, тое, што мы малі ў сярэдзіне 90-х гадоў, таму я лічу, што галоўнай тэндэнцыяй будзе зніжэнне менавіта грашовых угодаў. У гэтай сітуацыі я б хацеў звярнуць увагу на не зусім эканамічныя фактары. У адміністратыўнай эканомікі галоўным рэсурсам з'яўляецца магчымасць яе мабілізацыі. Таму пазіцыю афіцыйную, якая яна ёсць, лёгка зразумець, за месяц ці за два правесці гэту лібералізацыю немагчыма. Таму трэба выкарыстоўваць адміністрацыйныя рычагі, якія выкарыстоўваліся на працягу апошніх 10 гадоў. Што тычыцца новых рынкаў збыту, сапраўды гэта вельмі цяжкае пытанне. У перыяд крызісу прагназаваць попыт у суседніх странах — гэта рэч вельмі рызыковая. Ведаючы наменклатуру беларускага экспарту, гэта я падставіў пад сумнеў, але ж адназначна і на 100% сцвярджаць, што гэта немагчыма, я б не стаў.
Сцёбанне кнутом, як адбывалася раней і зараз адбываецца, можа прывесці іх яшчэ больш горшаму становішчу, таму што кіраўнікі прадпрыемства будуць прадаваць, каб выканаць паказчык, як яны і раней рабілі, а не каб получыць назад грошы.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Ці трэба беларусам рыхтавацца да найгоршага сцэнару? Тэму абмяркоўваюць незалежны эканаміст Леанід Злотнікаў і эканаміст даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Змітер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вось наконт паказчыкаў. Адным з галоўных паказчыкаў у беларускай эканоміцы з'яўляюцца валавыя паказчыкі, выпуск прадукцыі валавой. Ёсць іншы спосаб скараціць складскія запасы, проста скараціць выпуск прадукцыі, якая не карыстаецца спросам. Але ж ці могуць беларускія дырэктары пайсці на гэта, таму што гэта ўдарыць па найбольш важным валавым паказчыкам?
Як толькі пачаўся фінансавы крызіс, нават яшчэ не было і эканамічнага, як ужо ў нашых суседзяў у Расіі або на Украіне астанавлівалі вытворчасць. Таму што усім патрэбна ліквіднасць, каб потым з гэтага крызісу выйсці. Але беларусы, наоборот, выканаць паказчыкі, працягваць вытворчасць. Я вось быў на Украіне у інстытуце эканоміцы Украінскай акадэміі навук. Так яны там паведамілі, што яны ў Украіне вельмі хутка прыастанавлівалі прыватныя вытворцы. Адразу астанавілі 25 доменств, якія існуюць на Украіне. А металургія — гэта асноўны канал паступлення валюты, 50% ад знешняга гандлю. І яны астанавілі, таму што ім патрэбна была ліквіднасць. А ў нас наадварот, у нас вось гэту ліквіднасць загналі ў абаротку, а зараз загоняць у бартэр. І становішча будзе больш дрэннае, чым у нашых суседзяў.
Гаспадар Крукавы, наконт паказчыкаў валавых нешта можаце пракаментаваць?
На гэты год валавыя паказчыкі, паколькі яны былі зацверджаны, яны разглядаюцца як нейкая свышэнная задача, якую не патрэбна выконваць, таму скарачаць аб'ём прадукцыі мала якім прадпрыемствам будзе дазволена. Параўнанне з Украінай, на мой погляд, не зусім карэктна. Калі мы гаворым аб Украіне, сапраўды адбыўся вялікі спад вытворчасці, гэта ўсё, што звязана з вытворчасцю металаў. У Беларусі, калі мы гаворым аб чорнай металургіі, таксама у кастрычніку адбылося па афіцыйнай статыстыцы зніжэнне аб'ёму вытворчасці, і таму для асобных галінаў может быть доход от валовых паказчыкаў.
У нас цяжкае становішча і ў шмат якіх вытворчасцях машынабудавання. Двары, напрыклад, трактарнага або аўтамабільнага заводу забіты тэхнікай. Цяжка знайсці тую галіну, дзе павінны далей нарошчваць і выконваць гэтыя паказчыкі дырэктыўныя.
Ось у працяг гэтай жа тэмы яшчэ адно патрабаванне Лукашэнкі — не скарачаць работнікаў, не звальняць людзей. Заклік добры, гуманны, але ці выканальна гэта? Гаспадар Крук.
Мы ведаем белорусское ноу-хау, это так званая неполная занятость, и я лечу, что это будет основным инструментом. Снова-таки мы памятаем 90-е годы, когда неполная занятость, она скрестовывалась на шмат таких предприемствах, и, как показывают первые месяцы погоршения ситуации в Беларуси, соправды снова-таки начинают скрестаться этим инструментом. У той же час я бы хотел отзначить, для меня трохи дивная личба, я спосылаюсь на публикацию Национального банка об опросе буйных предприемств, зараз у опросе за кастрычник, там есть лишь бы те лишить предприемства занятость достатковой. Сходно с этими опросами, это подкреслено, наибольш буйные предприемства, которые можно полагать, кризис повинен закрануть в первую черку. Коля 80% этих предприемств говорят об достатковом уровне занятости, 17% говорят, что ее треба навод нарушивать, и только коля 5-7% говорят о том, что уровень занятости есть залишний для их предприемства. Тому, коли судить по этих цифрах, может быть, проблему занятости мы справды не в которых выпадках завышаем, безумовно, будет тиск на колькость занятых, але могу допустить, ссылаясь на этой личбы, что, может быть, он будет не таким мощным. Але снова-таки прогнозовать эту личбу у межах белорусской экономики вельми складано, и давать некие конкретные личбы, на колькость занятость может скоротиться, я лишу вельми рызыкоўна.
Господар Злотников, а вы как меркуете, насколько выканальна патрабаванне Лукашенко не скорочать работников, не звольнять людей?
Это выканаць вельмі лёгка. Это не трэба што-небудзь прыдумваць, там, знайці якісьці сродкі і так далей. Людзі могуць хадзець і сядзець на рабоце, ім штосьці дзяржава знойдзе, але вельмі мала. Галоўнае нават не занятасць, а галоўнае тыя даходы, якія яны будуць мець при такой занятости, при таким скрытым беспрацовой. Я вспоминаю часы, когда у другой полове 90-х годов такая же ситуация была у Полночной Кореи, когда у них рухнула экономика, и люди приходили на працу, сидели целый день коля своего станка, ничего не вырабляли, а потом в конце месяца отримливали заробок, и такой заробок, вот, якого хватало только на одну курицу и на рысовую кашу, на одну курицу в месяц. И я лечу, что потребно беспрацовье